7. La microfon Mircea Țipudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ping-pong cu legi între polii puterii politice de la Chișinău. Legi respinse de președinte au fost aprobate repetat de legislativ. Rubrica Lumea din jur, astăzi despre un vis ratat în Rusia, urmat de o șansă europeană în Moldova.
La Moscova, ce făceai acolo?
Am lucrat în construcție, dar vreau că documente nu sunt regulă sau chiar dacă este un document în regulă, se întâmplă altceva. Nu, orice caz, e greu.
Și tensiuni între România și Ungaria în urma închiderii unui liceu catolic maghiar la Târgu Mureș. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Autoritățile de la Kiev au criticat solicitarea administrației de la Tiraspol de a obține statut de observator în cadrul ONU și au anunțat că se vor opune deoarece regiunea nu poate fi privită separat de Republica Moldova. Informează agenția Mold Press, citând declarația deputatei Irina Fritz de la blocul Petro Poroșenko și care este și președinta Comisiei Parlamentului de la Kiev pentru Securitate Națională și Apărare. Declarațiile șefului regiunii separatiste Vadim Krasnoselski reprezintă o nouă tentativă de a discredita și de a distruge sistemul de drept internațional, creând condiții pentru formarea mișcărilor separatiste în lume, a spus Irina Fritz. Deputata ucraineană s-a pronunțat anterior și pentru retragerea trupelor de pacificatori de pe teritoriul din stânga Nistrului. Primul ministru al Moldovei, Pavel Filip, va face mâine o vizită de lucru la Odessa. Șeful executivului moldovean va avea o întrevedere cu omologul său ucrainian, Volodymyr Grossman, și va participa la ediția a doua a conferinței internaționale intitulată Coridoarele integrate de transport Europa-Asia. Pavel Filip și Volodymyr Grossman vor susține o conferință de presă, anunță executivul de la Chișinău. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a declarat astăzi că propusa misiune ONU de menținere a păcii în estul Ucrainei, propunere venită de la președintele Rusiei Vladimir Putin, trebuie să întărească pacea în zonă și nu să cimenteze ocupația rusească a unei părți din Ucraina. Declarația a fost făcută în discursul anual al președintelui în fața Radei de la Kiev. În propunerea avansată de Rusia se spune și că ea va trebui să fie acceptată de separatiștii din estul Ucrainei și că misiunea ar urma să opereze strict pe linia care separă forțele ucrainiene de cele ale separatiștilor susținuți de Moscova. Scopul misiunii nu ar trebui să fie păstrarea ocupației ruse și legalizarea prezenței militare a Rusiei, ci o pace durabilă, a spus președintele Petro Poroșenko. Kievul a caracterizat propunerea rusească drept stranie, dar a spus că o va discuta la ONU. Miniștrii apărării din țările Uniunii Europene s-au întâlnit astăzi la Tallinn pentru a participa la un exercițiu care a testat capacitatea țărilor Uniunii de a face față unui virtual atac cibernetic asupra structurilor militare din țările lor. Potrivit agenției Reuters, în scenariul închipuit, hackerii atacă misiunea de comandă a Uniunii Europene din Marea Mediterană și lansează în același timp un război informațional prin rețelele sociale în care discreditează operațiunile militare de răspuns la atacul cibernetic și provoacă proteste populare. La exerciții a participat ca observator și secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, care a spus că în ultimul an atacurile cibernetice împotriva țărilor NATO au crescut cu 60%. Pe agenda reuniunii miniștrilor apărării din țările comunitare se află și subiecte precum apărarea comună, cât și situația internațională după testele cu rachete ale Coreei de Nord. Și miniștrii apărării din Franța și Germania au condamnat astăzi anunțatele exerciții militare organizate de Rusia și Belarus Zapad 2017. În opinia lor, organizând aceste exerciții la granița cu NATO, Moscova vrea să-și arate puterea militară ca parte a strategiei sale de intimidare.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Președintele Igor Dodon a anunțat că a trimis înapoi Parlamentului proiectele de lege privind împuternicirile Găgăuziei. Într-o postare pe Facebook, Dodon pare să sugereze că acestea se îndepărtează prea mult de legea cu privire la statutul Găgăuziei din 1994 și nu ar fi benefice pentru pacea și unitatea societății. Ala Ceapai a aflat mai multe despre legea respinsă de președinte, dar și despre alte proiecte legislative care vor intra în vigoare, chiar dacă Igor Dodon nu le agrează.
Amendamentele respinse de Igor Dodon la două legi, cea privind administrația publică locală și cea privind organizarea administrativ-teritorială, au fost votate în ultima ședință a legislativului din sesiunea de vară, într-o formulă declarată drept compromis. Majoritatea parlamentară de la Chișinău a acceptat doar o parte din amendamentele propuse de adunarea parlamentară a autonomiei Găgăuze, prin care au fost ajustate cele două legi la cea adoptată în 1994, care consfințește statutul special al autonomiei Găgăuze. Comratul a rămas doar parțial mulțumit de votul din legislativul de la Chișinău. În presă, amendamentele adoptate au fost calificate ca jumătate de victorie pentru Găgăuzi. Tocmai acesta este și motivul pe care l-a invocat șeful statului Igor Dodon, anunțând că remite Parlamentului actele adoptate. Citez, am ajuns la concluzia că acestea nu corespund propunerilor elaborate de grupul de lucru al Parlamentului de adunarea populară a Găgăuziei și reprezentanții societății civile, a spus Igor Dodon. El a mai precizat că decizia de a nu promulga legile a fost luată și urmarea unor discuții cu administrația autonomiei, inclusiv cu bașcanul Irina Vlah. Președintele a afirmat că va insista ca Parlamentul să adopte legile în redacția inițială, așa cum fusese propuse de adunarea parlamentară a Găgăuziei. Numai că propunerile, așa cum au fost avansate de Găgăuzi, nu au cum să fie acceptate pentru că vin în contradicție inclusiv cu Constituția, observă mai mulți experți. Doar urmare a îmbunătățirilor aduse înainte de a fi votate în plen, amendamentele au devenit acceptabile, ne spunea anterior deputatul liberal-democrat Tudor Deliu.
Se dorea ca Găgăuzia să aibă un nivel special. În Republica Moldova, administrația publică locală e organizată în două niveluri. Și nici de cum nu poate exista un nivel special. Proiectul de lege prevedea ca orice modificare a legislației ce se referă la UTA Găgăuzia trebuie să fie cu avizul pozitiv adunării populare Găgăuzia. Noi am considerat că aceasta este o sfidare a Parlamentului Republicii Moldova, de aceea nu a fost acceptată această propunere a lor. În final, deci, legile au fost adoptate, care nici de cum nu contravin rigorilor constituționale și respectiva organizării și funcționării administrației publice locale.
E puțin probabil, așadar, ca Parlamentul să-și revadă decizia. Amendamentele vor fi din nou examinate în cadrul comisiilor parlamentare și vor fi propuse plenului Parlamentului în redacția actuală, ne-au spus mai mulți deputați. Democratul Nicolae Dudoclo, care alături de alți colegi deputați de etnie găgăuză, aplaudase în plen votarea acelor amendamente, ne-a spus că la necesitate legile vor fi discutate repetat înainte de revotare și în cadrul grupului de lucru parlamentar responsabil de problematica găgăuză. Dacă mai sunt întrebări și cineva a rămas nesatisfăcut, vom discuta în continuare, vom expune argumentele, inclusiv în cadrul grupului de lucru format din deputați moldoveni și cei din Găgăuzia. Până acum, Igor Dodon a refuzat să promulge și a reîntors Parlamentului cel puțin 5 legi, două dintre ele, cea privind marcarea Zilei Europei la 9 mai și cea cu privire la știință și inovații, au fost examinate miercuri în cadrul Comisiei Parlamentare Cultură și Educație. Membrii Comisiei au decis să propună plenului Parlamentului menținerea legilor în redacția în care fusese adoptate. După votarea repetată în plen a legilor respinse, șeful statului este obligat prin lege să le promulge. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, care poate fi urmărită în reluare la 19:40 de minute la Moldova 1 și este accesibilă și pe pagina noastră de internet, are titlul Nemai văzute munci.
În
Întreprinderea de instruire și producere a societății orbilor din Moldova, Lumin Tehnica, are o istorie de jumătate de secol. În perioada sovietică, aici lucrau 1200 de persoane, dintre care 1000 aveau deficiențe de vedere. Astăzi, fabrica are doar 49 de angajați, inclusiv 40 cu dizabilități, care confecționează corpuri de iluminat, capace, chibrituri și cleși de rufe.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În urma unui acord semnat astăzi între Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Politehnică din București și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, tinerii înmatriculați la studii de master vor putea studia programe comune și obține concomitent diploma din partea UTM și din partea uneia din cele două universități din România. Acordul a fost semnat pentru o perioadă de 5 ani, iar rectorii spun că vor încerca să aplice această formă de colaborare și pentru studiile de licență. Detalii are Tamara Grejdeanu.
Chiar din acest an, studenții de la Universitatea Tehnică care fac masterul pot solicita un program comun de instruire, adică un an de studii la UTM și celălalt în București sau Suceava. Această opțiune este valabilă pentru specializări în inginerie electrică, energie și mediu, electroenergetică, securitatea produselor alimentare, administrarea afacerilor și tehnologii informaționale. Rectorul Universității Tehnice, Viorel Bostan, spune că această colaborare le deschide tinerilor o fereastră de noi oportunități, ceea ce înseamnă de fapt șanse suplimentare la carieră grație unei diplome recunoscute la nivel european, atât de râvnită de tinerii care aleg să plece la studii peste Prut.
În primul rând este o alternativă pentru ei de a nu pleca la o universitate, dar în schimb are posibilitatea să învețe concomitent la două universități, fiind aici acasă, și de asemenea să beneficieze de avantajele pe care le oferă fiecare universitate în parte, fiindcă ambele universități au avantaje și dezavantajele sale. Și atunci, fiind expus la două metode de predare, la două filozofii, la două idei, două comunități academice, doar îți îmbogățești experiența.
Studenții care vor opta pentru această formulă de studii ar urma să se pregătească pentru două examene de diplomă și pe parcursul studiilor să susțină diferențele la disciplinele care nu au fost predate la UTM. Mihnea Cosmin Custoiu, rector al Universității Politehnică, crede că această înțelegere de colaborare ar trebui să fie și un semnal pentru autoritățile din ambele state să susțină ingineria, pentru că există o criză de ingineri pe piața forței de muncă. Absolvind un asemenea program de studii, tinerii își măresc garantat șansele de a obține un loc de muncă cu perspective, mai spune rectorul.
Dincolo de studii, de cursurile efective, noi oferim un stagiu de practică extrem de puternic, oferit în companii în România pentru studenții din Republica Moldova, și le deschide perspectiva nu doar recunoașterii diplome peste tot în Europeană sau în Statele Unite, ci și o angajabilitate foarte mare în companiile care sunt în România și în Republica Moldova, ca în momentul în care se întorc să poată să aibă accesul piața forțe de muncă mult mai rapid.
Deocamdată, rectorii au convenit doar asupra specializărilor pe care le vor pune la dispoziția masteranților, pentru că numărul de locuri va depinde de interesul studenților pentru acest program comun. La Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Bunăoară, spune rectorul Valentin Popa, ar putea fi primiți câteva zeci de tineri.
Vom vedea câți anume vor fi doritori, dar noi suntem dispuși să acceptăm și până la 100 de studenți în cele 5 programe de master pe care le avem în momentul de față negociate. Nu înseamnă că ne vom limita la aceste 5 programe de master, putem să continuăm dacă această soluție este una de succes și dacă și studenții din Republica Moldova o doresc.
Universitatea Tehnică din Moldova este la primul acord de acest fel și, așa cum spune rectorul Viorel Bostan, deja se negociază cooperări similare cu universități din Germania, Olanda și Danemarca. În Chișinău, același program pentru studenții de la master mai este accesibil la Universitatea de Stat din Moldova, dar și programele de mobilitate academică, care înseamnă că studenții învață un semestru într-o universitate de peste hotare, sunt practicate la majoritatea instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei. În minutele următoare, Lumea din Jur, realizată la Chișinău de Diana Răileanu.
ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Tunsă scurt, cu ochelari pe cap și cu rucsacul în spate. La prima vedere, Sonia pare o tânără lipsită de griji. La ei 29 de ani, însă, s-a văzut nevoită să facă față mai multor provocări. În familie și-a asumat rolul de lele, având grijă de cei doi frați mai mici. Crescuți doar de mamă, au dus-o greu. Iată de ce, atunci când a absolvit noua clasă, nici nu a întrebat-o dacă are sau nu bani de liceu. A decis că trebuie să muncească și a luat calea pribegiei.
Da, am fost plecată peste hotare la Moscova, am fost plecată. Nu am avut posibilitate ca să merg mai departe la învățat. Mai am doi frați, pur și simplu, sunt mai mici decât eu și mai mică s-a îmbolnăvit, de acum am venit în Moldova. Și am avut grijă de ea.
La Moscova ce făceai acolo?
Am lucrat în construcții, dar e greu când documente nu sunt regulă sau chiar dacă este un document în regulă, se întâmplă altceva. Nu, în orice caz, e greu.
Câteva luni în urmă a revenit acasă pentru a-și îngriji mama bolnavă. Economiile pe care le-a adunat s-au risipit în scurt timp, iar pensia mamei abia de a ajungea pentru medicamente. Sonia s-a văzut nevoită să revină pe șantier. În ziua când i-a ajuns cuțitul la os, a decis să ceară ajutor. A mers la primăria dintre Bujeni, satul ei de Baștină, și a întrebat ce sprijin poate primi o tânără fără studii, fără un loc stabil de muncă, cu doi frați mai mici și o mamă țintuită la pat. Spre norocul ei, raionul Orhei face parte din proiectul Swiss Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Caritas Viena, care din octombrie anul trecut și-a propus să sprijine tineri aflați în căutarea unui loc de muncă. În doar câteva luni, Sonia a învățat să mânuiască foarfeca și planifică să-și deschidă propria frizerie.
În afară de învățătură, m-am ajutat cu documente, instrumente pentru frizerie, toate ne-au cumpărat.
Cât au costat instrumentele?
La 5-6.000 de lei, pentru că sunt profesionali și ele costă, într-adevăr, foarte scump.
Ți le permiteai singură?
Sincer, nu.
Dacă ar fi fost pui din buzunarul tău, în cât timp crezi că adunai acești bani?
Nu cred. Trebuie... Nu cred. Eu am, poate.
Până acum, câteva zeci de tineri de pe ambele maluri ale Nistrului au fost ajutați să-și găsească un loc de muncă sau să deprindă o meserie. Stella Vasluian conduce filiala din Moldova, Asociației Amicii de Bambini, și spune că sunt susținuți în special tinerii orfani, victime sau potențiale victime ale traficului de ființe umane sau reprezentanți ai minorităților etnice. Deseori aceștia își găsesc mai greu rostul în viață și nu pentru că ar avea capacități limitate, ci pur și simplu le lipsește încrederea în forțele proprii, spune Stella Vasluian.
Nu prea au încredere, nu prea sunt sigur că o să reușească să facă ceea ce își planifică să facă. Acești tineri au avut posibilitatea să învețe a comunica asertiv, eficient, să învețe cum este să mergi la un interviu de angajare, cum este să motivezi un viitor angajator să te aleagă anume pe tine, cum să faci să te menții cât mai mult la acest loc de muncă pe care ți-l ai ales. În unele cazuri, tinerii au nevoie să-și continue studiile. În altele cazuri, tinerii nu au actele de identitate, simplu. În alte cazuri, avem familii tinere care au nevoie de un suport pentru a-și găsi un loc de muncă sau pentru a începe o propria afacere.
Stella Vasluian mai spune că din capul locului s-a insistat pe sprijinirea tinerilor de pe ambele maluri ale Nistrului și asta pentru că problemele cu care se confruntă aceștia sunt comune.
Tinerii au la fel aceleași aspirații, au aceleași dorințe. Am avut chiar un tânăr de 26 de ani care, din păcate, nu a ajuns să finiseze nici măcar clasa a 9-a, s-a oprit la clasa a 8-a și întreba ce pot să fac eu mai departe, pentru că eu mi-aș dori să devin un bucătar, dar, din păcate, pentru un moment nu are cine să mă ajute să merg mai departe. Și atunci, datorită echipei multidisciplinare care îl va ajuta să facă cel puțin o meserie ca mai departe să devină și el cineva în viață. Adică este important ca tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului să aibă aceleași oportunități.
Proiectul Swiss Moldova este unul din puținele care au reușit să ajungă și pe malul stâng al Nistrului. Nu întâmplător, spune Stella Vasluianor, potențialul inițiativelor sociale nu se compară cu interminabilele negocieri politice. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul Gheorghe Cotocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre ultimele evoluții în chestiunea transnistreană.
Dacă până mai ieri regiunea de dincolo de Nistru a Republicii Moldova își limita într-un fel pretențiile secesioniste prin tendința de a se vedea fie ca o entitate distinctă într-un viitor anume sau ca parte a spațiului rusesc, ultimele inițiative ale administrației de la Tiraspol arată că pofta acesteia vine mâncând. Recent, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, solicita Organizației Națiunilor Unite să acorde zonei transnistrene statutul de observator.
Ce mai coincidență, Chișinăul solicită Organizației Națiunilor Unite să includă într-o rezoluție evacuarea trupelor rusești din Transnistria, iar Tiraspolul vrea să obțină un fel de recunoaștere internațională. De ce tocmai acum Tiraspolul ar avea nevoie de acest statut?
Tiraspolul, după cum declara însuși Krasnoselski, ar avea nevoie de acest statut de observator la ONU pentru a-și promova cu mai multă eficiență interesele decât până acum. El acuză și Chișinăul și Kievul că ar menține în izolare regiunea de dincolo de Nistru, deși să observăm legăturile comerciale ale Tiraspolului fie cu estul, fie cu vestul, dacă se desfășoară în conformitate cu cadrul legal, nu par să aibă de suferit, din contră.
Deci este sau nu o replică la demersul Chișinăului pentru evacuarea trupelor rusești?
Mai curând așa este, această inițiativă apare ca o contrareacție la demersul respectiv al Chișinăului, urmărindu-se contracararea efectului public al cererii privind retragerea contingentului de trupe ruse de peste Nistru.
Șansele Chișinăului de a obține intrarea într-o rezoluție ONU se zice că ar fi încuiate la Moscova. E de presupus că și inițiativa Tiraspolului tot acolo stă în safiorile Kremlinului. Ce credeți despre șansele inițiativei lansate de Krasnoselski?
Mai întâi, inițiativa respectivă va trebui să ia forma unui demers scris, pentru că cel puțin deocamdată se vorbește doar despre o propunere a lui Vadim Krasnoselski, legislativului de la Tiraspol, de a solicita ONU acest statut de observator. Apoi, demersul respectiv, dacă și după ce va fi prezentat în înalta instanță, va trebui să urmeze procedurile prestabilite. Ca stat membru ONU, reprezentanța Republicii Moldova la New York va trebui să urmărească un asemenea eventual demers și să-i dea nota de rigoare, astfel încât nici să nu se pună chestiunea șanselor acestei inițiative.
Și atunci, pe ce mizează Tiraspolul? Pe sprijinul rusesc, cumva, ori Rusia, care recunoaște integritatea teritoriului a Republicii Moldova, n-ar trebui să sprijinim pe acest culoar Transnistria?
Pe ce mizează Tiraspolul? Poate că e un foc de artificii, dar probabil că mizează și pe existența unor cazuri precedente, precum e cazul Palestinei, dar acest caz al Palestinei nu este valabil și în cazul zonei nerecunoscute de dincolo de Nistru și probabil Tiraspolul mai mizează pe crearea unor interferențe în relația de ansamblu a Republicii Moldova cu familia Națiunilor Unite.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru.
Medicul Liviu Vedrașco are un vis.
Să locuiesc și să trăiesc pe toate continentele, nu sunt atât de multe.
Specialistul în sănătate publică globală Liviu Vedrașco are un scop.
Să se influențeze prin anumite intervenții sănătatea sau bunăstarea la milioane de oameni.
Moldoveanul Liviu Vedrașco are un plan.
Eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început. Pe pământul meu, unde îți cresc copaci, îți fac agricultură.
După 20 de ani, mai are vreo 3 continente și revine.
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie în jurul lumii cu un emigrant mai deosebit. La Radio Europa Liberă.
Clic, descarcă și ascultă.
europa.libere/politigraf.
Oficial de la Budapesta au avertizat România că relațiile bilaterale ar putea avea de suferit din cauza sorții incerte a unui liceu catolic maghiar din Târgu Mureș. Suporterii liceului, elevii și părinții au demonstrat împotriva închiderii lui în fața prefecturii județului Mureș, dar autoritățile spun că liceul din orașul ardelean s-a înființat ilegal prin numeroase acte de corupție. Detalii despre această dispută are corespondentul nostru la București, Sorin Șerp.
Istoria conflictului începe în 2014, când Consiliul Local a alocat circa 500.000 de euro destinați reabilitării clădirii, cu condiția ca aici să fie înființat un nou liceu romano-catolic. Inspectoratul județean a aprobat mai apoi, în 2015, înființarea noii unități școlare. Au fost transferate niște clase de la liceul Unirea. Noul liceu a fost inaugurat beneficiind de autorizația de funcționare emisă de Minister pentru liceul Unirea. Procurorii susțin însă că toate aceste acțiuni au fost însoțite de abuzuri și falsuri și de uzurparea funcției. Au fost reținuți atunci, în noiembrie 2016, doi dintre protagoniști, inspectorul școlar Ștefan Someșan și Tamaș Jolt Iosef, directorul noului liceu, procurorii acuzându-l că ar fi obținut bani la care nu avea dreptul. Protestul din fața prefecturii Mureș îi are ca principal susținător pe membrii Fundației Statusul Romano-Catolic, al cărei reprezentant este arhiepiscopul romano-catolic de Alba, Iocubini Gheorghi. Organizația romano-catolică a punctat când și când traseul labirintic al acestei anchete penale cu proteste acuzând autoritățile că nu fac altceva prin desființarea liceului decât să îngrădească dreptul la educație în limba maghiară. De partea cealaltă, inspectoratul școlar susține că liceul nu mai există și, cu toate că există o decizie judecătorească, liceul a înscris peste 100 de copii în diverse stagii de învățământ într-un act de nesupunere civică menit parcă să demonstreze inabilitatea statului român în relația cu minoritățile. Tensiunile au loc într-o perioadă în care coaliția guvernamentală pare decisă să joace cartea naționalistă, acuzând băncile străine de dublă contabilitate, multinaționalele că se sustrag economiei naționale, plasând banii în paradise fiscale și, în special, insinuând că maghiarii nu sunt niște parteneri loiali. Reproșurile venite dintr-o parte și din cealaltă par să se accentueze mai ales în contextul centenarului Unirii, care este pentru români prilej de celebrare, în vreme ce pentru maghiari, după cum ei înșiși spun, este un moment de comemorare. Închiderea liceului romano-catolic din Târgu Mureș a stârnit un scandal diplomatic, iar conflictul a trecut granițele. Marius Gabriel Lazurcă, ambasador României la Budapest, a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe ungar, care a protestat față de situația liceului. Oficialii maghiari au susținut chiar într-o conferință de presă de după întâlnirea cu ambasadorul că desființarea liceului este, și acum cităm, un atac împotriva Bisericii Catolice, a minorității maghiare, a copiilor și a familiilor, împotriva procesului de restituire în România. Levente Mogher, secretarul de stat de la Budapesta, care s-a întâlnit cu ambasadorul Lazurcă, spune că alternativa propusă de autoritățile române nu poate fi luată în calcul pentru că presupune transferarea elevilor la școli românești. În semn de represalii, guvernul maghiar a anunțat că a decis să suspende sprijinul acordat României pentru aderarea la unele organizații internaționale, cum ar fi Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. România rămâne în continuare un partener strategic, susțin oficialii maghiari, însă trebuie să se țină de cuvânt și să rezolve situația liceului. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Lucia Bacalu de la ziarul Expresul de Ungheni.
Înfrățiri în serie. Raionul Ungheni își dorește o înfrățire cu județul Gorj, iar satul Pitușca din raionul Călăraș cu comuna Schelă din județul Galați. Și conducerea raionului Ungheni și cea a primăriei Pitușca speră că, grație acestor acorduri, vor avea parte de proiecte comune, dar și de finanțări din partea autorităților române. La Ciorești, raionul Nisporeni, înfrățirea cu comuna Tunar din județul Ilfov, iată că deja dă roade. Autoritățile din Dunare au promis că vor contribui la amenajarea la Ciorești a două terenuri de sport, unul de mini-fotbal și al doilea de volei. În acest sens vor oferi învelișul sintetic, care este foarte costisitor. Într-un interviu acordat ziarului Expresul, sculptorul Dumitru Verdeanu, originar din Ungheni, stabilit cu traiul la Viena, vorbește despre proaspetele sale impresii cu referire la ungheneni. Sunt triști și deprimați, nu se mai pot bucura de lucruri simple. Totodată, dânsul susține că s-a schimbat în bine atitudinea lor față de cultură. Un exemplu în acest sens sunt și tradiționalele tabere de sculptură organizate la Ungheni. Dacă la prima ediție, prin 2000, lumea era agresivă, veneau bătrânii și învinuiau pe sculptori că ar cheltui bani pe pietre, acum situația alta. Lumea s-a dovedit a fi foarte interesată de lucrările proaspăt realizate. Consulul României la Ungheni, Petru Lițiu, vorbește despre impresiile sale de diplomat în Albania și Republica Moldova. Am găsit Albania la fel cum am găsit Republica Moldova acum 6 ani. Dezastruoase străzi și drumuri rele. În 3 ani, cât am stat acolo, devenise de nerecunoscut. Republica Moldova însă a evoluat puțin, din păcate.
A fost Lucia Bacalu de la ziarul Expresul din Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.